halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa arbaco bisha novembarna waa 8 sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay iyo xuseen barre aadan.
simbiriba waa dagaalama dadku iyo hadda waxay ku dagaalamaan daaq umagu yaraado kaleeto dagaalku soo laalaabtaa amba biyaha amba daaqa saasaa la isku dagaalaa. haddana tiyay isku qabteen alxamdulilah. hadda burwaaqaa dhacday si wanaagsana loo kala dega, waa arkaysaa carada waraab waaye, ayadiina waa ka daba tagnay oo waa xalinay.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Cabdi Xalane, oo ka hadlaya xal loo helay xiisad colaadeed oo ka taagnayd xuduudda Hiiraan iyo gobolka Galguduud.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka jirta gobollada Maraykanka oo ay tiro Soomaali ah ka mid ahaayeen musharaxiinta tartamaysa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan dhegaystayaal warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu awooddiisa oo dhan isugu geyn doono sidii uu u xadayn lahaa halista la xiriirta hubka nukliyeerka ee ka imanaya Pyongyang. kadib maalin dhammaystiran oo uu kulamo magaalada Seoul kula qaatay dhiggiisa ku riyada koonfureed Moon Jae-in, ayuu madaxweyne Trump sheegay in horumar dhinaca diblomaasiyadda ah laga sameeyey sidii loo xasilin lahaa xiisadda sii kordhaysa ee gobolkaasi ka ogan. kulan casho ah oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed la qaatay ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu ku sheegay in xorriyadda iyo nabad ay ka hanan qaadayaan jasiirad wekaha Kuuriya. waxa uu intaasi ku daray in dowladahoodu ay dunida u sheegi doonaan awoodda aan xadisnayn ay leeyihiin bulshooyinka kalitaliska ka doorta xorriyadda. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa tilmaamay in dalkiisu uu halis qarka u saaran yahay, laakiin waxa uu raaciyey in isbahaysiga waqtigiisu dheer yahay ee dalkiisa kala dhexeeya Maraykanka uu halistaasi ka awood roranayo. awooddaas oo uu sheegay in ugu dambeyntii Kuuriyada Waqooyi kusan dulayn doonto in ay ka joogsato daandaansigeeda aan loo meeldayin. madaxweyne Moon waxa uu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey in aanay wax loo baahan yahay ahayn in dagaal uu mar kale ka qarxo jasiirad wekaha Kuuriya.
wasiir sacuudiyaana ayaa weerarkii lagu soo qaaday garoon ku yaala magaalada Riyaad ku sheegay mid uu ka dambeeyey Xisbullah, kaasoo ururkaasi ku eedeeyey inuu ku lug yeeshay falal argagixiso oo sacuudiga ka dhana. Taamir Al-Sabxaan, wasiiru dowlaha arrimaha gacanka, ayaa sheegay inay u qaadanayaan in xukuumadda Libnaan ay dagaal ku soo qaaday sacuudiga, maadaama uu xusay in ururkaasi uu qayb ka yahay dowladda Libnaan oo uu markaasi xubno ku leeyahay baarlamaanka iyo golaha wasiiradaba. Sabxaan, oo la hadlayay TV-ga Al-Carabiya, ayaa sheegay in xaalku uu meel xasaasi ah marayo, isla markaana uu yahay mid welwel badan leh. sacuudiga ayaa taageera ra-iisul wasaarihii Libnaan Sacad Al-Xariiri, oo isagu dhowaantan xilkii iska casilay. Al-Xariiri iyo xulafadiisa ayaa sannado badan lagdan siyaasadeed kula jira ururka Xisbullah ee ay taageerto dowladda Iiraan. hadalkan ka soo yeeray sacuudiga ayaa daba socday iscasilaad lama filaanaho uu ku dhawaaqay Sacad Al-Xariiri isagoo booqasho rasmi ah ku maraya boqortooyada sacuudiga, taasoo ay ka dhasheen su-aalo dhowr ah oo la xiriira xilliga istiqaaladiisa iyo sababta aanu kaga dhawaaqin Beyruut ee uu Riyaad u doortay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. iyadoo bilihii lasoo dhaafay ay xiisad colaadeed ka ognayd deegaano ku teedsan xuduudda gobollada Hiiraan iyo Galguduud, gaar ahaan deegaamada hoos yimaada degmada Maxaas, ayaa maamulka iyo odayaasha deegaanku waxa ay sheegeen in ay ku guuleysteen qaboojinta xiisadaas. haddaba wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Beledweyne.
gudoomiyaha maamulka degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay V O A ayaa sheegay in colaadda deegaanka ka jirta sababta ugu weyn ay tahay xilliyada abaaraha marka dadka xoolo dhaqatada ahi ay deegaankooda ka guuraan una guuraan deegaano kale si ay xoolahooda daaq ugu helaan.
Simbiriba waa dagaalama dadku iyo hadda waxay ku dagaalamaan daaq uma guugaraado karato dagaalku soo laalaabta amba biyaha amba daaqa saasa la isku dagaalaa haddana tiye isku qabteen alxamdulillah hadda barwaaqa dhacday si wanaagsan loo kala dega waa arkaysaa carada waraab waayid ayadiina waa ka daba tagnay oo waa xalinay odayaashii anaga waa ku baxnay maamulka gobolka naftiisa gacanuhu naga siiyey dhacdooyinka ugu dambeeyey oo ka dhacay deegaanka hiiraan iyo galgaduud gaar ahaan degmada Maxaas iyo gobolka Gudguud laba degmo oo ka tirsan nabadaan ku soo dabaalnay gaar ahaan deegaanada ka kala dhaceen waa area waxay xigta oo bariga iyo dhanka Gurceel xigta dagaal qabeeleedkii maadaama dagaaladu ay soo laalaabteen oo deegaan la isku dagaalay amba daaq nabadaan ku soo dabaalnay gogol aan dhignay dadka gacanta isku gulinay.
Nabadoon Cabdulle Jibriil Warsame oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa sheegay in toddobaadkan gudihiisa laga ballamay in la dhigo gogol nabadeed oo lagu dhameynayo colaadda deegaanka ka jirta
oo diraradii dadkaas reemiga dhexmaray ilaahay baa roob keenay ebelba daaq darro iyo deegaan roobka si yar isku imaanay iyo wax garad la'aan oo dadku wax garashadiisu iska yar tahay wixii wax garadaan oo ku dhex jiray waxbay kala fahamsiiyeen odayaashii iyo dadkii wax garadka ay culimaadinkii iyo maamulkii waxa la islaaf gartay arrinkii la nabadeeyo labada dhacdo oo u dambeysay waxaa laga ballamay sitamaankan gudahooda qoladii kale oo reer galgaduudina waxa lagu ballamay in adiga sitamaanka dhamaan lagu heshiiyo wixii la kala tabanayo oo socodka dadkooda isla soo isku deegaan oo isku dhex jiro ahayn marna soo socod ma istaagin haddii meedo wax dhacayna ma istaagay haddii wax dhacayna ma istaagay waa sidii isku dhex dadku wasa dhalay sidii ay soo dhalay isku yahay walaal la yahay in salaam la yahay socodku waa sidii ama xagga deegaanka ama xagga dadka socodkiisa ama xagga xoolaha wala sadax maraya niyo xag maamul iyo xag qurbo joog iyo xag deegaanba ah intaba waa la isla qaatay nabadaas in laga shaqeeyo dadku boqolkiiba boqol waxay jecel yihiin nabadda boqolkiiba boqol nabadda jecel yihiin.
Dagaaladii ka dhacay deegaanka Banyaley oo geystay khasaare nafeed oo aad u badan inkastoo xilligan aanu jirin maleeshiyaad ishor fadhiya haddana weli xal buuxa lagama gaadhin sida uu sheegayo gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Xalane.
Maadaama khasaare badan meesha ku dhacay deegaankaas Banyaley juhdi badan aan ku bixinay oo dadkii deegaanka oo isdagaalay ciidamadii aan kala qaadnay wax kaloo kadib ka dhaca ma jiraan oo ma sii muday doona wax badan kama sii dib dhigo doona hadda ka dabadeed haddana ha ahaatee gugushii loo ballamay waa baaqatay sababo oon xugun ilaahay awgiis marka ayadaas nafteedana hadda waxaan rajaynaynaa inuu gogol dhigno oon siyaasadeyn oo dad hadda kaba soo qaba sida adeegyada hadda ugaa sidoo kale taa gogosha ku baaqay ayagana waa ka suurtageli waayd marka inaan anagu dhigno dadka deegaanka ayaa anagu saasaas ku garan hadduu layiraa ka degmahaan degmada Maxaas in gogosha dhigno gogoshaas ugu baaqaynaa gogol siyaasadeysan ma ahan gogol dhibaato ma ahan hadda waanana garanaa dadku si waxaan ka shaqeyno dadka Maxaasena sidaasay dalbadeen anagu maamulkan gogosha dhiga hadduu layiraa.
Caadiyan xilliyada abaaraha qaybo dhulka Soomaalida ka mid ah waxaa joogto ka noqotay in xoolo dhaqatada ay ku dagaalamaan sidii ay xoolahooda daaq iyo biyaba ugu heli lahaayeen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel walba aad nagala socotaan halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna minnesota. Gobollo badan oo dalkan Maraykanka ayaa shalay to lagu qabtay doorashooyinka dowladaha hoose. Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida u badan Maraykanka ayaa waxaa ka sharaxan ilaa 9 qof oo Soomaali ah kuwaasoo kuraas kala duwan u tartamaya. Haddaba doorashooyinkaasi iyo natiijooyinkii ugu dambeeyay waxa aanu ka wareysanaynaa oo haatan qadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha V O A ee gobolkaasi Maxamuud Mascad. Maxamuud, adaadi maqasho, bal waxaad warbixin marka hore naga siisaa halka ay haatan wax marayaan.
Aad baad u mahadsan tahay Jacfar. Haatan waxaa lagu jiraa tirintii codadka oo waxa ay si xawli ah uga soconaya goobaha laga cod bixiyey oo codad ka soo xareedeen tirintii codadkaasi. Ilaa iyo hadda Soomaalidu tartamayso sidaad sheegtay 9 qof ahayd. Waxaa la xaqiijiyey inay guuleysatay gabadha la yiraahdo Fartuun Axmed oo ka tartamaysay magaalada la yiraahdo Habkanis oo ku taala duleedka magaalada Minneapolis, isla markaasina u tartamaysay gudoonka waxbarashada ee magaaladaasi gabadhaasi waxa ay la tartamaysay ilaa iyo 5 qof oo cadaana waxaana lagu tartamayay 3 kursi iyada iyo 2 kale qof ayaa ku soo baxay oo gabadhaasi way guuleysatay kuraasta sida aadka la isugu heystay waxa kamid ah kursi ay ku tartamayeen Cabdi Warsame oo City Council ka amaba golaha deegaanka magaalada Minneapolis oo ku fadhiyay wiilka Soomaaliyeed oo kula tartamayay Maxamuud Noor ilaa iyo hadda codadkii la tiriyay waxa sareeya Cabdi Warsame oo haysta isagu 3603 cod halka Maxamuud Noorna waa haysta 3307 cod marka la fiiriyo meelaha dhiman ee codadka laga filayo waxa la saadaalinayaa in halkaasi Cabdi Warsame uu booskiisa si difaacan doono oo markaasi adkaanayso Maxamuud Noor inuu ka daba yimaado lama oga laakiin ilaa haddana guusha laguma dhawaaqin dhinaca yaadeeso waxa kale oo jirayagana laba wiil oo Soomaaliya oo ku tartamaysay waxa loo yaqaan back four ama bilicda magaalada garoomada sida meelaha lagu nasto labadaas wiil waxay kala hayeen AK Hassan iyo waliba Cabdi Qurxan waxa soo baxay hadda sida la leeyahay inkastoo la xaqiijinayna AK Hassan oo AK Hassan waxa uu haatan leeyahay ama uu ka sareeya Cabdi Qurxan 1500 cod wayna adkaanaysaa inuu ka daba yimaado marka la fiiriyo goobaha dhiman ee codadka soo shaac baxayaan marka waxa muuqanaysa Jacfarow in kuraastii Soomaalidu ay horey la doortay gobolkan uga fadhiyeen oo 3 kursi ahaa in ay noqon doonaan marka ay codadka la soo gabagabeeyo 5 kursi oo dad Soomaali ah ku fadhiyaan oo labadan kursi ee backboardka iyo kursigan kale dugoonka waxbarashadu in ay ku soo biiri doonaan dadka Soomaaliyeed ee la doortay
marka sidee Soomaalida ku dhaqan ee gobolkaasi uga qayb qaateen codbixinta Soomaalida si aadama u soo baxeen oo murashaxiinta ay markaasi u codeynayaan si buuxda ma uga qayb qaadanayeen codbixinta
aadi aad hadii la eego dhowrkii sano ee la soo dhaafay dadka Soomaalidu si baaxad weyn ayay uga qayb qaadanayeen doorashooyinkan iyo sidii codkooda u dhiiban lahaayeen waliba doorashada hadda sida aan sheegnay 9 qof ku tartamayeen qaarkood iska soo horjeedeen oo iyagu ay tartamayeen waxay dadka Soomaalida gelisay caadifad hor leh oo dhanka doorashada mararka qaar haba lagu tilmaamo qaarkood inay doorashada qabaliyeenayeen oo qaab qabiil ay u tartamayeen amaba isku dhiirigelinayeen laakiin marka la eego dhinaca kale waxaa la oran karaa bulshada Soomaalidu in ay si baaxad leh uga qayb qaadato doorashada isla markaasina codkooda haatan ay ku googoosamayaan dhinaca magaalada Minneapolis oo kale oo duqa magaalada oo ay dad aad u fara badan ku tartamayaan codadka la kala sareeyo aad bay u kooban yihiin oo hadda nin la yiraahdo Jacob Fay ayaa waxa uu ku hoggaaminayaa ilaa iyo 5,000 cod marka Soomaalida ayaa la leeyahay dadka saameynta ku leh codkaasi inuu gurguuro ayay yihiin marka waxaa la oran karaa dadka Soomaaliyeed ha si baaxad leh ayay isugu soo baxeen inay codkooda dhiibtaan
marka saameyn intee la eeg ayay doorashadan ku yeelatay bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota sidayse dareemayeen Soomaalidu
Soomaalidu waxay dareemayaan inay gobolkan awood ku leeyihiin in codkoodu uu qiimo leeyahay dhankaasi aad bay niyadoodu u san tahay dhanka kale marka la fiiriyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee tartamaysa iyagu iska soo horjooda qaarkood waxa la leeyahay waxay keentay in dadka Soomaalida dhexdoodu uu xuquuq ku yimaado oo ay kala qaybsamaan isla markaasina ay kala saari waayaan hanaanka doorashada dalka Mareykanka oo qofka aad la tartamayso ay aad ka soo horjeedi karto laakiin aysan ahayn inaad si caadifada ama qabyaaladaysan ama bulshadii la kala irdeeyo oo dadku ay kala tagaan qaab noocaasa in aan doorashada loo adeegsan dad fara badan baa marka waxay leeyihiin ciddii ku guuleysata kuraasta dadka Soomaalida ku tartamayeen waxaa hortaala shaqo ah bulshadii kala tagtay kala aragtida noqotay qaarkood maanta isku qaaday in ay waqti geliyaan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa isla markaasina magaca Soomaalinimada loo ambaqaadi lahaa sidii la isugu soo celin lahaa dadka Soomaaliyeed doorashadani ay madmadowga kala dhex gelisay
wayahay si kooban goorma laga yaabaa in natiijada si rasmi ah loogu dhawaaqo
natiijada dabcan waxaa lagu dhawaaqi doonaa saacadaha soo socda haddii aanay dhicin natiijooyin isku dhawo markaasi dood la geliyo oo la yiraahdo amaba codadkii dib ha loo tiriyo laakiin waxaa la rajaynayaa saacadaha soo socda in lasoo gabagabayn doono oo dhinacay u dhici doonto dad fara badan la ogaan doono inay kuraasta ku guuleysteen
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka si toos ah ugu jiray
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Dalka jabuuti waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir socday hal toddobaad oo lagu talagalay in lagu xoojiyo tayada iyo iskaashiga hay-adaha dembibaarista iyo qaybaha garsoorka ee dalalka degmada geeska afrika. Shirkan ayaa haddaba socday shirar kale oo dhowaan ka soo qabsoomay dalalka etoobiya iyo kenya, waxaana howlahan soo qabanqaabisay hay-ad ka tirsan midowda yurub ee eu oo ku takhasuskeedu uu yahay la dagaalanka argagixisada. axmed cusmaan xaashi oo ah hagaasimaha wasaaradda garsoorka ee jamhuuriyadda jabuuti oo howlahan u guddoominayay dhinaca dowladda jabuuti ayaa u waramay wariyaha v o a da jabuuti ramadaan muuse. marka hore waxaana uga waramay qaabka loo hirgelinayo iskaashigan.
waxaa dhamaa waxaas wadan in laysku xiro si wada jir ula dagaalami karaan dembiyada, waayo maanta waxaan ognahay dembiyada waaweyn sida argagixisada ama lacagahan maaragtay la cadaynayo waa badanka waxay ka dhex dhacaan dhowr wadan bay ka dhex dhici karaan. marka dhowrkaas wadan si u wala shaqayn karaan oo dee qofku markuu intuu waddankaba soo gelin loo ogaan karo in layska qaban karo iyo markuu dembiga galo si loo ogaado halkuu ka yimiday oo hay-adii ugu maaragtay dembi baarista wadankaas si ayaguna xaggooga xog u ururin karaan noo soo siin karaan.
marka waa iskaashi dhex maraya wadamadan degmadan geeska africa oo dadka dembiilayaasha bilmetal hadduu wadankan ka soo baxo wadankan kale haddana soo galo waa sidee haddaad xoogaa noo iftiimiso?
waa saa sheegto maaragtay waxaa la rabaa maxaa ahayd in cidna ay bixi karin qofka hadduu dembi ka galo meel kale in maaragtay la dabagalo ilaa wadanku ka yimiday maaragtay laga soo raadiyo xogtiisii wixii maaragtay halkuu ka soo jeedo ciddii halkaa ka soo caawisay si maaragtay waayo maanta waxaa argixisa way wala shaqeeyaan wadan qurakuma kobno. marka hay-adahan la dagaalama argixisan waxaa loo baahan yahay in ayaguna wala shaqeeyaan si maaragtay ay uga hortigi karaan ay uga adkaan karaan maaragtay dhibta weyn ee maaragtay geeska africa maxaa dee kulal badan ku haysa waade markaan xusuusano maaratay arrimihii ka dhacay muqdisho maanta waanu tacsi baan u diraya halkan ugu diraya 300 qof baa ku dhimatay waxaas maaragtay in ka badan baa ku dhimatay. marka waxaa la didayahay si waxaa looga adkaan karo waayo waa halis geeska afrika afrika oo dhan ba haysata waa marka wadamadu waa inay wala shaqeeyaan si maaragtay maxay ahayd ay dhibaatooyinka uga hortigi lahaayeen.
laakiin agaasime wax badan baa lagu soo jiray howlahan markii u horreysay maahay tababar noocana loo fidiyo laamaha ammaanka ee jamhuuriyadda jabuuti iyo dalalka dariskaba, marka argagixisadiina way sii socotaa waaba sii xoogaysanaysaa, maxaggiina wax ka khaldan yihin waa sidee?
wallaahi kolley maaragtay anagu waxbaa khaldan isma lihin ee waxaan leenoo maaragtay maxay ahayd waxaan waa wax masiibo maanta adduunka oo dhaysato wadamo aada nooga itaal weyn oo aada nooga xog badan ayaa waxba ka qaban karila. marka haddana maaragtay dawaain dadaal lagu dadaalka alla kordhiyo oo waxaa wax maaratay imika maaratay barnaamij shan sano soconaya weyaan oo tababara dambe iman doonaa oo hay-adaha maaratay amniga hay-adaha garsoorka wixii adu maaratay waxaa ka hortagi karona si maaratay loo tiyeyn lahaa ee maaratay ay u shaqeyn lahaayeen dembiga waxa maaratay jirimda intaa leeg layskaga qaban lahaa weyaan.
laamihii ammaanku ha wada shaqeeyaan xogta ha isdhaafsadaan ee dalalkan degmada geeska africa garsoorkii baa jiray isaguna, kolka haddii uu dembi ka soo galo wadan kaleo deriska u tallaabo qabashadiisi waa mid, maxkamadayntiisina waa tu kaloo gaar. halkee lagu qabanayaa, halkee lagu maxkamadaynaya?
horta maaragtay wadankii uu dembi ka galay meeshu falka dembiyada ka geystay unba halkaasaa lagu maxkamadaynayaa oo maaragtay maxaa ahayd lagu xidhayaa.
laakiin jabuutiga kale haddii lagu qabto marka uu kenya oo kale dembi ka soo galay waad u gudbinaysaan?
waa gudbinaynaa, waayo waxaa jira iskaashi maaragtay maxaa ahayd goboleed oo igaadka oo maaragtay wixii laysdhaafsan kara maxaa ahayd ninkii dembi ama laysu gudbiya ha waa wax hore u dhacayna laakiin argagixiso ma ahayn dembiye kale ahayd
wakaa deetan waa argagixiso
ayadna waa saas oo kale un baa laga yaalaya haddii maaratay qofka kenyaatka intuu dembi kenya ka soo galo jabuuti laga qabto waa maaratay kenya way soo dalban sharciya anaga xagga sharcigii weliba eeg sheegayno sal uga dhigana sharci ayaa la qaban oo maartay halka wadankii ku celkiinana sidoo kale iyo yale haduu qofku reer jibuutiga dambi ku galo oo maartay ka soo cararo waka saas
weyn marka imka reer jibuutiga uu yahay kiiniyo kale uu dambi ka galo kiiniya loo celinaya
maybe ka gidsan tahay qofka waxa maartay kiini dacwad buu ku soo kartaa wadankeenu ma celiyo maartay wadanka lama dhiibi karo dadka maartay wadaniga ahaa waa dastuurka wadanka sida qoray sharciyada wadankana qoray marka laakiin wadankii uu dambi ka soo galo waxa loo gool yahay inay ku soo ogaan halkan lagu maxkamaday halkan lagu xiro marka cidbeena baxda maartay lama rabo
waxa jira isu socodkii hadaba caadiga ahaa dadkii rayidka ahaa mujtamaaciide muxtarimka isku safreeyay salaamoodo karo xaqii socdaalkana dhibaato weyn ba marka ay ku keenayaan arimahan
walaal horta dhibaato maaragtay maxaa hadii hadii la rabo in amniga laga shaqo amniga shaqeeyso dadka mudan u yahay kulli wax laga yaaba maartay sidii hore iskii socon jireen loo soconayn oo maaragtay maxaa ahayd control si ka bato laakiin waxa la eegayaan waa nabadgelyada dadkan baa la eegayaa waa maaragtay maxaa ahayd hadii sidii hore loo dhaqmo waxa dhibaatada gisan baa madax soconaya
dadkii loo shaqeynayay adu adeegsan saad carabka ku dhufatay hadii dhibta iyo culayskan dana lagu sii siyaadiyo sooyaduna cabasho kale ma
lagu siyaadin maayo laakiin kullayd si hor waxaan maayaan oo waxa la rabaa maaragtay maxaa wixii dhibaatada maanta ka dhacay baan wala ognahay mara kullay qasab maxaa ahayd airportka Paris si hore ka badnaanay meelaha muhiimka ah halbulaha wadanka waa maartay security waa la ilaalinayaa oo maaragtay si gaar ah loo baariyo qofka maartay soo galaya dadii arkay maartay meelaha hay'adaha oo albuulaha wadankiina si toban sano ka hor loo baariyo dadka loo baaro way waa qasab bay noqotay in maxaa ahayd aan islaalino
Ahmed Usmaan Haashi oo hagaasimaha guud ee wasaaradda garsoorka ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo warramay wariyaha V O A Ramadaan Muuse halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A
haatana waxaan gudagelinaa warbixinadii iyo wararka kale oo aan idiin hayna halkaad nagala socotana waa V O A Arday Soomaaliyeed oo tiradooda lagu qiyaasay 70 arday ayaa gaaray dalka Masar halkaasii oo ay ka heleen deeq waxbarasho. Faafaynta warkaasi waxa ay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Sahnuuni oo Qaahira inoo soo warama.
Arday Soomaaliyeed oo gaaray 70 qof oo deeq waxbarasho ka helay dowladda Masar ayaa soo gaaray magaalada Qaahira kadib markii xukuumadda Masar ay u dirtay diyaarad gaar ah. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ka mid ahaa wafdiga la socday ardayda Soomaaliyeed oo isagu dalkani Masar u yimid inuu kaga qayb galo shirweynaha dhalinyarada caalamka oo ka socda magaalada Sharmal Sheekh ee wadankani. Mas'uuliyiin ka socday safaaradda iyo qaybaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani ayaa si diiran madaarka Qaahira ku soo dhaweeyay ardayda Soomaaliyeed oo deeqda waxbarasho heerka jaamacadeed ka helay dowladda Masar. Qaar ka mid ah ardayda Soomaalida oo wajiyadoodu ay ka muuqatay farxad oo aan la kulmay markii ay soo gaareen magaalada Qaahira ayaa u mahadceliyay dowladda Masar iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya.
Kumaar dad akila waxa ka imaaday magaalada Muqdisho oo sanowada xaqada xamar bile waxa u maad celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiir wasaare Xasan Cali Khayre ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Saabid iyo wasaaradda waxbarashada dowladda gobolka Soomaaliya wasiirada dhammaan safaaradda Soomaaliya Masar ee dowladda Masar waxaan leeyahay salaamadeed abaalkiina ugu dhin doono waxaan noqon maantaynaa inay arday Soomaaliyeed oo leh dowlad oo hadasha dowlad waxbari karta
magacaygu waxa waa Wiile Mahad Xasan waxaa ka mid ahay ardayda caawa soo gaartay oo nasiib ku yeeshay inay fursad waxbarasho hesho dalka Masar magaalada Qaahiro runtii dareenkayga caawa mid soo koobi kara ma aha maxaa yeelay waxaa ka imaaday dalkaygii anoo faraxsan oo ay soo salagootiyeen dowladaydii dowladeyda dhammaan waxaa ila socday marka imaanay ama marka soo baxay dowladeyda oo isteysay inay jeceshahay marka u soo laabtana ay jeceshahay haddana iskuwatinayso markaan airport Qaahira imaadana wasuu kale waxaa isoo dhaweeyey dadkayga Soomaaliyeed safaaradda Soomaaliya ayagoo si kaliya laaba isu dhaweynaya ama isu sahaya inaa meeshan dadkii joogaan.
Nasra Maxamed Axmed oo ah madaxa waxbarashada ee safaaradda Soomaalida ee dalkani Masar ayaa faahfaahin ka bixisay sida ardayda Soomaaliyeed loogu soo dhaweeyay wadankani.
Alxamdulillaah, caawa waxaan soo gaaray 70 arday magaca gaar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya مدرس محمد عبد الله فرماشو أو صورتي قليل عاو إني مالان أرضينا وحلو سنوي عاو سريوس دي أوكلاسة سفارة أرضينا تحاك أرضينا جالية إنتظر وحلو بودي شرنا حدا أو آني لله اللايو أرضينا سريلوغين لها مريو إيو هوتيل إيو أما حافره بكي القرابة للأهايين الحمد لله تضبعنا أرضينا عدد سودة قيد
ardaydan Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay dawladda Masar ayaa noqday kuwii ugu horeeyay oo diyaarad gaar ah lagu soo qaaday isla markaasina fiisaha dalkani ka qaatay madaarka caalamiga ee Qaahira tan iyo sanadii 1990kii. Dawladda Masar ayaa sanad waliba 200 oo deeq waxbarasho ah siisa ardayda Soomaalida. Konton ka mid ah deeqdaasi waxbarasho waxaa maamusha safaaradda Soomaalida ee waddankani halka inta kale ay maamusho dawladda federaalka Soomaaliya. 2 bilood ka hor ayay ahayd markii dalkani ay soo gaareen in ka badan 10 arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Azhar oo ka baxsan deeqaha waxbarasho oo dawladda Masar ay siiso ardayda Soomaalida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni warbixintaasi nagu soo diray magaalada Qaahira. Aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana dhegeystayaal, aan ku dalsano mid ka mid ah heesaha aan idiin soo xulnay.
taasi waxa ay gabagabo u tahay idaacaddii aroornimo oo ay idin la socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuka iyo Xuseen Barre Aadan. Dhinaca soo saaristana waa Bashiir Abikar. Intaynu idaacadaha iyaga xiga dib ugu kulmayno, waxaanu dhammaanteen idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Warak 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 war